Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň günorta gün watar sebitlerinde iýri şahly mallaryň näwelli ketele köpçülükleýin uçramagy we gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar dowam edýär. Soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýlar ahally maldarlary, şol sanda işiginde mal saklap, ondan güzeran ekleýän ýaşaýjylary juda alada goýýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy sentýabrda Ahal welaýatyndan maglumat berdi.
Häzir sygyrlaryň ennamyny örgün örýär. Iýri şahly mallaryň derisinden çykýan uly reňli döwürtük edildleri bilen etiniň arasynda gurçuk emele gelene meňzeýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ketele duçar bolýan mallaryň aglabasy o tiýim iýmekden ýüze öwürýär. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, ot iýim sähel iýýän mallar üsgürüp, hamala öý könünde näsazlyk bary ýa-da sowuklana çalym edýär. Bu mallar giýje gündüz ýatanok we molaýar. Olaryň köpüsi aradan bir näçe gün geçip geçmänkä gyrylýar, haram ölýär diýip ahally ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Maldarlaryň we hojalygynda mal saklaýan ýaşaýjylaryň ençemesi bu barada yerli veterinariýa edaralaryna ýüzlenýändiklerini belliýär.
Häzir veterinariýa lukmanlary hem iki elini ýokary götürüp, biz öň munyň ýaly ketele mal uçuryandygyny bilmezdik we istmezdik. İlkinji gezek görýäris. Näme derman maslahat berjegimizi bilemzok. Siz nähil asma ukol ur diýseňiz urgaly diýärler.
Dip yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä bu keselçiligin nämedigi we oňa garşy nähil görüşüp boljakdygy barada yerli häkimetler tarapyndan hem ilata açaçan düşündürüş berilmeýär. Üstesine de veterinarların her biri öz baştak mallara ser edip, olorun her biri özlerçe becerigi maslahat berýär. Olorun biri su köpüçirdiyse beylekisi asla su bermediýär. Veterinarların käbiri bolsa, sygyryň sagalmajakdygyny aýdyp, onu halal öldürüp, etini kalbasa seýhine tawşyrmagy maslahat berýär diýip, ahallı maldar aýtdy. Häzirki wagtda maldarların ençemesiniň tasdiklamagyna görä, keselýän mallaryny soýup, etini et dukanlarına satýan raýatlar hem göz görtele köpüldi.
Bu mal etleriniň adamzadyň saglygyna nähil täsir ýa-da ziýan ýetirip biljegi belli däl.
Diýip maldar bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan'da iýri şahly mallaryň näwelli keselden köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar soňky 10 ýyla golaý wagtyň dowamında her ýylda adyndan bir näçe gedek ýüze çykýar we her gedeginde ýüzlerçe käte müňlerçe malyň gyrylmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurdunyň dürli welaýatlarynda habarçylary şu ýylyň başyndan bäri adyndan 5 gedek habar berdiler. Balkan welaýatynyň Gyzylarwat we Bereket etraplarynda adamlaryň işikde saklaýan ýan sygyrlarynyň näwelli ketelden duýdansyz gyrylyp başlanandygy barada sewitdäki habarçymyz geçen hepde maglumat berdi. Bu aralykda ahaldaky habarçymyz soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýlaryň maldarlary hususan da işiginde mal saklap, ýeke täk güzeran eklenji şondan bolan ýaşaýjylary juda alada goýýandygyny aýdýar.
Menin malım yeketek baylığım. Öňler mal alıp onu 4-5 ay baksam, sonra onun etini satsam, hozalığımızı sähelle olsa aylamağı yeterdi. Emma häzir 2 sani gölem haram öldü. İnni mal vakanındanım peyda yok. Häzir mana güzeranımı ne edip aylacağım uli alada bolli.
dip işinde mal vakyan ahalli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Qalverse de yaşayıcılar malların iyidigderli qırılmağının yurtta maldarçılık pudoğunun çökmeğine getirip bilecektiğinin ehtimaldığını aydıp muna alada bildiriyerler. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası yıllar boyu qaytalanıp geliyen bu yağdaylar barada hazır künüçenli hiç ili mesele qozomayarı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men ýogşana Nurwan. Sewit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan sewitiniň häkimligi ýylatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçiligi, jemagat gozalyk hyzmatlary, yer, uloglar bilen bagly töleglery dessine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapket solýar diýip çeşmeler adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň nawr ýaşulynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barady diýen haýşynyň ideýanyna kabat geldi. Paltaçılar ulan hasaplaşık bir yarım ay veri giyiciktirliyar. Balkan avatda etraplarda aylıkların giyiciktirilmeyi devam ediyar. Bankamatlarda olsa pul yok. Anonimlik şertinde uğurlaşan hünermen emeli elini yağdayı kaznanın boşap kalma ulan düşündürüyar. Azatlık degişli edaralara can edip bu mesele boyunca resmi düşündürüş alıp bilmeyar. Türkmen metduvatı ilatın yüzeyiz olayan mali yakınçılıkları var da hiç bir havar vermeyar. Hökümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hasaplaşma üçin bir çıkalga hökmünü karayanlığını, şu sebepten adamların dövlü dönündeki belgelerinin çalt yığınalı varlanmağının tavsarlarını aytti.
Öylerinde ulanan toğı, tebii gazı, suvi, cemaat huzurluğu hizmetleri üçin vaktinde pul töläp bilmeyen, berisi ulu bolan raýatlaryň öýlerine uçastyk polisiýasy barýar. Adamlardan bergilerini çal tölemekleri talep edilýär. Berisi 500 manatdan geçen raýatlaryň işini kadete geçirmek tejribesini ulanýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, işi kadete geçen adam bergili tarap koşmaça, administratif tölek etmeli we bu hem gaznanyň oldurmagyň bir usuly bolup durýar.
Elektrik suulagym tölegleri geçen yıldaki bahalar bilen deňeşdirilende 100 göterim ýokurlandy. Bir kwartiranyň diňe 3 aýda ulanan agyz suwy lagym üçin tölegi 400 manatdan geçýär. Elektrik tölegi hem 500 manatdan geçipdir. Jemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 aýda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanlığını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen soruğun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol harcatları ve beylek çıktıcılar için gerek pul hasaplarında devletin veren ucubsuz aylığı ulan güzeran aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölemeli tölemeler ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle dengeştirilenine aşa kımmat oluyar deyip ayrı aylıkta kuruluşulan yaşayıcılar aittiler. Mağlumat için ayrılsa halk maslahatının 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet haklarının pensiyelerin devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının meçhörünün ilgiderli yokorlanırlayanlığını, adamlar için döredilen şeyli yeminliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öngötürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğununu Türkmenistan'ına her bir maskalanın eli odadan yerine yetiyar. Yalmurat Atamradov bir yağdayı göz önünde tutup zekmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün yokorlanırlamağını besetmeyi teklif etti. Tygyşytlanyljak serişdelerin beýleki wajyp uğurlara gönüktürülmeginin hassa talaba laýyk boljakdygyny aýtdy. Emma ýaşaýjylar, adatlygyň söhbetdeşleri bu pikir bilen düýpden alalaşmaýarlar.
Bar işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak gatı kıyın. Hemişe çıraları öçürüp koyup bolmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada sıvıdıcı kondisyoner ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem gatı gımmat bolyar.
Deyip Balkanavat'taki velayet hastahanasında sanitar, temizsi olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zinana itti. Ol durmuş ağır, devletimi gittikçe kıtyar deyip yerini. Onun fikirci yokurda turunların oğlu, gayri, altıkları lüyü kusturmuşta yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme kolayı işsiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1500 manat aylığa işlemeye mecbur oluyar. Adatlık yurtta kaylıkların derecesi, pahtı yığımı ve beylekli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasyası ve bir yağdayların maşkalı durmuşunu, çağı terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var adı ezgiderli havar veriyar. Emma hakimiyetler bu hili havarlara şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmiyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da çağırşı oyuncu harvı kulluk borcunu yerine yetiriyen eserlerin ençemesi harvı bölümlerde özlerine arasaçılık serişlerinin ve paluçkanın yani eserlerin aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilendiğine yarı. Bu yağdaylar barada gurrun beren ahalli enataların ençemesi esker oğullarının arasaçılık serişlerini satın almak üçün özlerinden pul uğratmağı soru yandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 29. sentyabrda ahal velayetinden mağlumat berdi.
Harvı kulluğu giden oğlumuz sentyabr ayının başından veri her hepte üye can edip 50 manat uğratmağı soru yar. Ön pul uğratmağı tas sorumayan oğlum İndi tapkır 4-nji hepde pul soran soň urajan pulumyzy näme sowyandygyny soradym. Ol şu aýyň başyndan özlerine arasaçylyk terişdelerinin we paluçkanyň berilmeginiň bet edilendigini aýtdy.
Dip ahalli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şuňa meňdeş ýagdaýlar barada esher ogullary ýurdun Balkan we Marvel aýtlarynda gulluk edýän başga da ençeme ahalli eni gurrun berdi. Olaryň tassyklamagyna görä harby ofitserler munyň sebäbini sentýabr aýynyň başyndan bäri harby bölümleriň hasabyna döwlet tarapyndan pul serişdesiniň geçirilmändigi bilen düşündirýärler. 70 manat paluçkanyň we arasaçylyk serişdeleriniň berilmegi wagtly inýada hem işelik kesildim belli değil. Yöne ofiserler ene tağızdan pul sorap, hemme dadı özünüz satın alın diyerler deyip, esker oğlum aittı deyip, ahallı yene bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşaycılar kevr harvı bölümlerde ofiserlerin bu serişteleri eserlere bazardaki bahasından tas iketse gımmada satyandığını hem aydiyarlar. Bundan başa da ene taları bilen sökvetteş olan eserlerin tas eklamağına göre bu yağday kulluktaki arasaçlı şertlerinin hasta yaramazlaşmağına getiriyer.
Hedir enatası pul uğradıp bilmeyenlik sebepli arasaçılık seri işlerini satın alıp bilmeyen eskerlerken bir yağdaylar harbi bölümde ten bitinin köpölmeğine getirdi. Yorgunlu şokları yerden dasarik güne çıkarıp asıp giyice yatmadan ön alsak da peyda eden ok. Kevr eskerlerin ennamını kaşap yara olup görür yerler.
Dip ahalli yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde beren mağlumatında esker oğlunun aydanlarını titirledi. Adatlığı eskerlere arasaçılık serişdelerinin ve aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilmeğinin yurdun ehli harvı bölümlerini değişli mi ya da değildiğini anıklamak hazırlıkça başartmadı. Redaktamının 29. sentyabrda değişli harvı hakimiyetlerden resmi tesvir almak sinanışıkları hem onu netice vermedi. Türkmenistan yaralı güýçlerinin şahsy düzümi iýmit we harwly waslaryň ýetmezçiligi ýaly üpçünçilik we arasaçylyk meseleleri bilen ýyllar boyu ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Şu aýyň başynda Türkmenistanyň Owanstan bilen Serhet ýaka zoologlarynda çağırşy oýunça harwy gullugyny berjä edýän eskerleriň otlap ýören mallary ogurlamagy bilen bagly wakalaryň göz görtele köpelendigi barada eskerleriň we harwy ofitserleriň bir näçesi gurrun berdi. Şonda olar muňa Türkmenistanyň harwy bölümleri şertindäki, hususan da Türkmenowan serhedindäki eskerleriň iýmit şertleriniň pes bolmagynyň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkanyň Bereket goşun galasyndaky Türkmenwaşa etrawynda ýerleşýän Ýanyjy polkundaky we Marinyň Serhedabat harby diwiziýasyndaky ýatak jaýlarynda mör möjeklerin köpelýändigini, eserleriň arasynda deri keselleriň ýaýraýandygyny harby çeşmelerimiz habar beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harby resmileri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda ahally eneler esker oglullarynyň paýta ýygyna çekilmeginiň hem dowam edýändigini bellep, günde 40 kilogramdan az paýta ýygýan eskerleriň agşamlyk naharyndan mahrum edilýändigini hem aýtdylar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Rusya, Ukrayna garşı yüzlerçi dron ve onurça raketa bilen hücum edip, Kiyev'de 4 adamın sol sandı 12 yaşlı bir kızın helak bolmağına tebep boldy. Şeýle de raýat infrastrukturasyna zeper ýetirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 28-nji sentýabrda amala aşyrylan hüjümi "elhenç" diýip atlandyrdy we munyň Moskwanyň paraçylygy däldi, urşy ilerletmek isleýändigini äşgär edendigini aýtdy. Bu hüjümden bir gün öň Kreml NATO-nyň howa giňişligini bolandygy aýdylýan hadiseler bilen baglanykda amala aşyrjak islendik hereketini duýdurýar berdi. Bu elhens darbalar yene de bil qaslayndan bizin adaty şäherlerimize gönükdirildi. 500 goly hujum drony we 40dan hem aşa raketa, sol sanda kinzal qytymly raketalar atyldy dip Zelenski sosial mediada ýazgy galdyrdy. Ol darbalaryň sanaat ýetgärlerini, tigir zawodyny we ýaşy saýlaryny nysana alandygyny aýtdy. Zelenskiniň sözlerine görä paýtagtda helak bolanlaryň arasynda 12 ýaşly bir gyz hem bar. Mundan başga darbalarda 10-ça adam yaralandy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko medisina binasyna we çağlar bagyna hem darba urlandygyny aýtdy. Asmanda urlan dronlaryň galandalarynyň gaçmagy sebäpli paýtagtda bir ýangyç guýjy stansiýada hem ýangyn döredi. 28-nji sentýabrda amala aşyrylan darbalaryň netijesinde ýurdun gün ortasyndaky möhüm Zaporijja şäherinde hem 10-ça adam yaralandy. Regional häkim Ivan Fyodorov olaryň azyndan üçüsiniň çağıdygyny aýtdy. Dusmanyň hüjümi sebäpli 41 ýaşy saýyna 22 öýi we bir näçe başga detga deper ýetdi diýip Fyodorov bellädi. Russiýanyň Gorunyk ministrligi Ukrainanyň harby infrastrukturasyna zarba urandygyny öňe sürdi. Russiýanyň resmiýleri barha köpelýän subutnamalara garamazdan raýat ýetgärlerini nysana almaýandygyny tekrarlaýar. Bu hücumların arasında EYM 4-cü yılına giren ursun sonlanmağı boyunca mümkinçilikler gittikçe azalyana menzeyer. Amerikanın arıçılığındaki ilerledilyen paraçılık ilalası boyunca öne gidislik az oldu. Ukrayna bilen Rusiyanın bu metele vavutundaki arı tapavutlulukları katı ulu bolmağında galyar. Seyle de Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Rusiyanın ve Ukrayna'nın liderlerinin katnaşmağındaki 3 taraplayın samiti kurunamak tağallaları entek üstünlükli netice bermedi. Rusiyanın dronlarının Polşanın teritoriyasına düşündüğü ve Rus harbi uçurlarının Estonya'nın hova giyinişliğine girendiği aydilyan vakaların fonunda konfliktin hat ulağı yazıp Evropa'nın cümmüsüne ağırlaşıp bilecektiği vardaki halkarı hova tirleri artyar.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödürini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarynyň görnüşi ýaly Türkmenistan sentýabryň aýagyna berilenjek garaşsyzlyk bayramyny uly taýýarlyk görýär we adatça bolşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanylan adamlary köçelerde sersepile diýär.
Mejuri çärelere gatnaşmaly bolan büdjet işgärler we taliplar Aşşabadyň köçelerinde, durulgolarda, piyada yollarında, geçelgelerde sertepil bolup, paýtagtyň gün ortasyndan geçýän Çandyvil şaý ýoluna, Münweriň ýanyna her gün gatnamaly bolýarlar. Bu kösünçlik adamlaryň gaharyny getirýär. Olaryň arasynda hökümetde näýileligini dile getirýän, tanqidi gurrunlary edýän adamlar hem köpelýär.
Deyip çeşme etdi. Onun tasdiklamagyna görä, adamlaryň bildirýän nägilelikleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň agentleri tarapyndan derlew gerek yerlerine ýetirilýär we hökümet ýolbaşçylary pikirine aýdýan ýaşullaryň we ýaşlaryň barha köpelmeginden biýinjilik bolýar.
Hökümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çäherlere gatnaşýanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmezýäli etmegi tapşyrdy. Bu ýazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäherçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalıklılığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre garaşsızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine şehirdeki yolukçulara hizmet etmeye kayıtman 4-5 kilometre daşlıkta yolun arasında hatara düzülüp işsiz duruyarlar. Ve öýleden soň bu ýere getiren adamlaryny ýyzlaryna şäherä alyp gaýdýarlar.
Dip çeşme etdi. Aşgabatly hünärmen häkimetleriň çäreçileriň edýän gaharly gurrunlaryny, olaryň köçelerdäki başagaýlyklaryny agaltmak üçin beren görkezmesiniň Aşgabatyň köçelerini gowlaşan awtobus gatnawynyň ýene-de yaramazlaşmagyna getirenligini aýtdy.
Indi ise okuwa barýan ýolugçylar awtobus bolman soň geçip barýan uloglary el galdyryp, gysanyp telefon arkaly taksi çağıryp, käýinip durmaly bolýarlar. Ozol çärçiler nähile bolan bolsalar, indi adaty ýolugçylar gaharlanýarlar.
Dip hünärmen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertinde gurulýan ýolugçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meninki bitsin, seninki yitsin diýle ne diýär? Ya hökümet emeldarlary awtobuslary çäreçileri gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder ýa nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsyzlyk bayramy geçýän çäk daat günümize
diýip durulgoda duran orta ýaşlarynaky Zenan aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň awtobus gatnawynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl. Öňüm meselesiniň az derligini aýdýarlar.
Hyundai kysymly awtobuslar Aşgabatlylary 5 ýyl çemeti ýyşy, okuwy, beýleki barjak ýerlerine gatnadyp, 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsek de bolar. Soňky 1 ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip ýagdaýy bilýän hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk töretdi. Olaryň goşmaça çykdaz etmeklerine sebäp boldy. Durulgolarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe denýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutarnykly çözüp bilmänligini, hususy elçilige berseler bir ýerde çözülmejek meseläniň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz häkimetleriň ýylat üçin içinde soğuducu oturtulmadık avtobusları satın alıp pul tığısı etleyenliğini, Tomsun Cokromuz sızınla oların içinde oturur yali bulmayanlığını, Susan'la karıların, çağların katı horlanyanlığını gurrun verdiler. Emma muna karamazdan söhbetdeşlerimiz karasızlık yıllarına avtobus hizmetlerinin yılın devamını umuman önkü dövürdekiden has kovlanlığını, hususu avtologlu adamların taksıların hem has köpelenliğini aittiler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gutaryarys.